Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Petak je 25. septembra, u vijestima dana bilježimo. Policija odobrila proteste Demokratskog fronta u nedjelju preko puta skupštine. Stojanović kaže da imaju operativna saznanja da može doći do napada na policiju. Bivši gradonačelnik Bara Žarko Pavićević pušten je sinoć iz pritvora. U Hrvatsku samo prošle noći ušlo 5000 izbjeglica. Ostojić kaže Srbija i dalje bez kontrole šalje izbjeglice u Hrvatsku. Europski komesar Han u Šinu sa Vučićem, niste sami, vi ste europska zemlja, poručio. Saudijski kralj naredio provjeru bezbjednosti nakon tragedije u kojoj je stradalo više od 700 osoba. Zašto u Crnoj Gori ne postoji građanski, već samo politički bunt, najčešće povezan sa, uvezen sa strane, analizirali smo uoči protesta. Novinar Duško Vuković o nelogičnostima crnogorskih protesta. Crna Gora djeluje potpuno nezainteresovano za izbjegličku krizu, naročito u medijima, a kada se i bave tom tezom, kako upozorava Siniša Bjeković iz kancelarije Ombudsmana, najčešće to rade na način da upozoravaju kako se među izbjeglicama kriju teroristi.
Ako je bilo nekog ozbiljnog povoda posljednjih nekoliko godina za vansistemsko djelovanje, onda je to bilo onda kad je parlamentarna opozicija dosta ubjedljivo govorila o krađi izbora. Onda kad imate takvu priču, onda je logično da negdje vi imate i opravdanje i legitimitet da van institucionalno djelujete. Vi ne djelujete van institucionalno tada.
Bio je to Duško Vuković, a čujemo sada Sinišu Bjekovića.
Da li su oni imali neko drugo rešenje? Da li su oni zaista ovdje došli vođeni nekom tajnom rukom koja treba da uništi, ne znam, evropsko tlo ili da ne, vjerujte. Oni samo bježe, ne ovdje, kako su rekli, ne zbog toga, zbog boljeg života. Bježe od straha, jer tamo odakle dolaze nema života bez straha.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Demokratskom frontu je odobreno održavanje protesta na platou preko puta skupštine u nedjelju, saopšteno iz uprave policije na preskonferenciji. Direktor uprave policije Slavko Stojanović naglasio je da prema operativnim podacima kojima raspolaže može doći do napada na policiju. I javno poručujem da to nećemo dozvoliti. Svaki napad će biti spriječen i sankcionisan, istakao je. Nakon što su iz Demokratskog fronta saopštili da im je služba za hitnu pomoć tražila 2400 eura po danu da bi vozilo hitne pomoći bilo prisutno na nedjeljnom protestu, direktor Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Saša Stefanović za Antenu M saopštio je da to nije tačno. Dodaje međutim da dnevnice za svoje zaposlene u skladu sa zakonom moraju obezbijediti. Bivši ministar unutrašnjih poslova Andrija Jovičević rekao je da nije dobio zvaničnu ponudu da preuzme rukovođenje Demokratskim frontom, sa kojim, kako je rekao, ima posebnu bliskost i razumijevanje jer ga vode njegovi prijatelji. Sjednica predsjedništva Demokratske partije socijalista, na kojoj će se razgovarati o koaliciji sa socijaldemokratskom partijom na lokalnom nivou, održat će se danas, saznaju dnevne novine. Predsjedništvo DPS-a razgovaraće i o aktivnostima partije u približavanju Crne Gore NATO-u, odnosno o izvjesnom pozivu za priključenje alijansi. Bivši gradonačelnik Bara Žarko Pavićević pušten je sinoć iz pritvora nakon što je sudija za istragu Miroslav Bašović konstatovao da nisu ispunjeni uslovi zakona o krivičnom postupku za koje se pozvao tužilac, tražeći da nekadašnji gradonačelnik Bara ostane iza rešetaka. Tužilaštvo će se žaliti na odluku Bašovića, saznaju vijesti. Specijalno tužilaštvo donijelo je naredbu za provođenje istrage kojom se Pavićević i nekadašnja direktorica njegove kompanije Zavod za izgradnju Bara Danijela Krković sumnjiče da su u toj firmi protivpravno pribavili gotovo 2 miliona eura i istovremeno za isti iznos oštetili lokalni budžet. Osnovni tužilac u Podgorici Ljiljana Kliković već gotovo 3 mjeseca nije odlučila da li će pokrenuti krivični postupak protiv službenika policije Predraga Šukovića zbog sumnje da je prijetio potpredsjedniku vlade Dušku Markoviću, a vrhovni tužilac Ivica Stanković odbacio je spekulacije da je lično uticao i usporio postupanje u tom predmetu. Izbjeglička kriza. Hrvatski ministar unutrašnjih poslova Ranko Ostojić izjavio je danas da Srbija i dalje prema Hrvatskoj bez ikakve kontrole šalje izbjeglice i rekao da je samo prošle noći hrvatsku državnu granicu prešlo oko 5000 osoba. Ostojić je rekao i da je prema najnovijim podacima od prošle srijede u Hrvatsku ušlo skoro 59.000 migranata i izbjeglica. Austrijska policija saopštila je danas da je do granice Austrije iz Mađarske noća stiglo 4.500 izbjeglica koji pokušavaju da se domognu Njemačke ili neke od zemalja zapadne Europe. Ministar vanjskih poslova Austrije Sebastian Kurz pozvao je Hrvatsku i Srbiju da ostave po strani emocije i da ponovo uspostave slobodan protok roba i ljudi. Istakao je da zatvaranje granica ne doprinosi rješenju problema. Srbija, Bosna i Hercegovina i Makedonija će zatražiti hitno zasjedanje CEFTA ako blokada graničnih prijelaza sa Hrvatskom ne bude ukinuta. Dogovoreno je u telefonskom razgovoru ministra trgovine Srbije Rasima Ljajića sa ministrom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirkom Šarovićem i zamjenikom ministra ekonomije Makedonije Hristijanom Delevim. Evropski komesar za susjedsku politiku i proširenje poručio je da Srbija nije sama, da je evropska zemlja i da sa izbjegličkom krizom treba da se suoče zajedno. Han je zahvalio vladi Srbije na svemu što je učinila za izbjeglice nakon što je sa premijerom Aleksandrom Vučićem obišao prihvatni centar za izbjeglice u Šidu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Saudijski kralj Salman naredio je provjeru sistema bezbjednosti na hodočašću u Meki nakon što je juče u stampedu u blizini tog svetog muslimanskog grada poginulo 717 ljudi, a još 863 osobe povrijeđene su u tom incidentu. Ovo je najveća tragedija na hađu u posljednjih 25 godina. Kralj je rekao da je potrebno da se unaprijedi nivo organizacije i upravljanja kretanjem vjernika. Saudijske vlasti formirale su komisiju koja će provesti istragu o ovom događaju. Za više od 1,5 milijuna stranih državljana donijeta je privremena zabrana ulaska u Rusiju zbog kršenja ruskog zakona, saopštila je Ruska federalna služba za migracije. Za oko 500 migranata izdata je trajna zabrana ulaska u Rusiju. Odluka se odnosi na strance koji bi trebalo da budu deportovani iz Rusije, a koji su pobjegli iz privremenog smještaja i na neki način prekršili odluku suda. Pregovori Rusije, Ukrajine i Europske unije o obnavljanju ruske isporuke gasa Ukrajini bit će nastavljeni danas u Briselu, saopštile su sinoć ruske vlasti. Američki igrač golfa Tiger Woods zaradio je najviše novca među sportistima u posljednjih 10 godina. 845 miliona dolara objavio je Forbes. Drugi je bokser Floyd Mayweather sa 660 miliona dolara, a treći košarkaš Kobe Bryant koji je zaradio 475 miliona dolara.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Čuli ste već, u oči nedjeljnog protesta dijela opozicije oličenog u Demokratskom frontu i crnogorske policije je saopšteno da im je odobreno održavanje protesta na platovu ispred Skupštine u nedjelju. O pripremama za proteste u nedjelju i ostalim detaljima izvijestit će nas Esad Krcić.
Protest Demokratskog fronta počinje u nedjelju u 18 sati ispred zgrade parlamenta. Nakon godinu dana najava i organizacije počeće okupljanje građana koji podržavaju zahtjev opozicionog DF-a da se formira prelazna vlada koja bi pripremila, kako kažu, prve slobodne i poštene izbore u Crnoj Gori, čime bi se prekinula praksa po kojoj vladajuća koalicija, zahvaljujući raznim manipulacijama, opstaje na vlasti. Organizator je u zakonskom roku obavijestio MUP, nakon čega se oglasio ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević izjavom da je protest dozvoljen. Jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić je za TV Vijesti govorio o organizacionim i logističkim detaljima skupa.
Predstavnici ministarstva i uprave policije saopštili sve one važne elemente, gdje će se nalaziti ograde, koje su ulice prohodne, koje ulice nisu prohodne, kuda će moći da idu pješaci, sa koje strane može da se pristupi prilikom postavljanja govornice i bine, gdje će da se se nalaze sva ona pomoćna sredstva, tako da se mnogo toga uradilo na tehničkim pripremama. Znači, protest je ne odobren, nego je prihvaćen. Naš zahtjev, sama govornica odakle će se obraćati učesnici protesta okupljenim građanima, ona će se nalaziti na platou neposredno ispred Skupštine Crne Gore. Biće okrenuta ka spomeniku kralju Nikoli. Na tom platou ispred okupljaće se građani. Na bulevaru će se odvijati sami protest. Naši šatori će se nalaziti i na bulevaru, kao i onom dijelu parka. Saobraćaj na bulevaru će biti blokiran.
Mandićeva izjava da će govornica biti na platou, a skup na bulevaru ispred Skupštine, kao i prethodna najava organizatora da ima spremnih 1000 šatora koje će razapeti na mjesto okupljanja, u javnosti su stvorile određene nedoumice, pošto Zakon o javnim okupljanjima propisuje da demonstranti moraju biti udaljeni najmanje 50 metara od zgrade parlamenta. Izjava ministra unutrašnjih poslova Raška Konjevića nije razriješila dilemu.
Nadležnost Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno uprave policije, jeste samo odobrenje skupa, vjerujući da je onako kako organizatori kažu taj skup političkog karaktera, ali u skladu sa onim što jesu demokratski i ustavni principi mirnog okupljanja.
Međutim, u vezi sa eventualnim narušavanjem javnog reda, MUP i policija su sasvim konkretni. Direktor uprave policije Slavko Stojanović je rekao da prema operativnim podacima kojima raspolaže može doći do napada na policiju, te da se to neće dozvoliti, kao i da će skup obezbjeđivati dovoljan broj policajaca i da će svaki napad biti spriječen i sankcionisan. Prethodno se oglasio i ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević.
Nećemo dozvoliti na bilo koji način bilo koje aktivnosti koje su usmjerene prema narušavanju javnog reda i mira, narušavanju institucija ili eventualnih napada na policijske službenike.
Funkcioneri Demokratskog fronta su prethodnih dana najavili da će protest trajati danonoćno sve do ispunjenja zahtjeva o prelaznoj vladi. U međuvremenu je objavljena informacija da su za tu namjenu obezbijedili 50.000 eura, ali da će i metodom crowdfundinga, odnosno prikupljanjem malih iznosa od mnoštva donatora, nastojati da do 1. oktobra obezbijede 20.000 eura. Inače, DF je na proteste pozvao sve građane, ali mu se ostatak opozicije nije pridružio. Izdvojila se jedino Socijalistička narodna partija, u kojoj su pojedini funkcioneri rekli da će doći na protest koji počinje u nedjelju u 18 sati ispred Skupštine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Tradicija protesta, posebno građanskih u Crnoj Gori, nema dublje korijene. Radnička nezadovoljstva obično su vodila sporadičnim okupljanjima kratkog daha, a do masovnijeg izlaska na ulice dolazilo je samo u prelomnim političkim momentima. No i tim slučajevima energija bunta brzo bi splašnjavala i sve se završavalo na traženju dežurnog krivca za neuspjeh. Odgovor na pitanje zašto svi protesti nakon antibirokratske revolucije 89. nisu ispunili svoj cilj, potražio je Dimitrije Jovićević.
Od takozvane antibirokratske revolucije 89. kada je u okvirima velikosrpskog državnog projekta i na talasima srpskog nacionalizma Slobodan Milošević u Crnoj Gori instalirao vlast spremnu da ispunjava njegove ratne projekte, nijedan veći protest nije ispunio svoj cilj. Mladi, lijepi i pametni, najavljeni kao Prometeji neke nove Crne Gore, oličene u Milu Đukanoviću, gotovo 26 godina i dalje su na svojim pozicijama. Nezavisni novinar i posmatrač društvenih prilika Duško Vuković primjećuje.
Stvari je jedino AP revolucija bila uspješno izvedena na ulici, ali ona nije izvedena zbog toga što se neke stvari dobro uradile, nego prosto je to bio izraz nekog duha vremena, ali neke pozadine čitave te političke akcije u koje su učestvovale razni centri moći, skriveni, neskriveni i tako dalje. Sve ono što se kasnije radilo je, ja mislim, više bilo nešto što je odražavalo jednu montanjarsku sklonost da se onako na juriš riješi nedostatak neke sistematičnosti i neostatak strategije i promišljenosti u političkom djelovanju.
Profesorica Božena Jelušić iz građanskog pokreta URA podsjeća na tadašnju sintagmu o događanju naroda.
Mi ni tada nismo protestovali, nego nam se događao narod. Narod je naime pasivna, vođena emocijama, pamećivana i huškana masa. Namjerno koristim pasive da podcrtam da tada nije uopšte govorilo građansko lice Crne Gore, već manipulatori sa kojima i danas imamo posla. Narod je bio objekat, a ne subjekat, on nije djelovao autonomno i promišljeno, već se događao.
Nakon AB revolucije nije bilo ozbiljnih protesta koji su imali kritičnu masu i nosili energiju promjena, ako izuzmemo 98. kada je nakon predsjedničkih izbora, na kojima je Milo Đukanović pobjedio Momira Bulatovića, došlo do rušilačkih demonstracija koji su ugušene intervencijom policije. Po sličnoj ideološkoj matrici održani su anti-NATO protesti tokom bombardovanja 99. kao i oni nakon što su vlasti u Podgorici priznale Kosovo 2008. Po Pokazalo se da mitingašanje je zasnovano na mitomaniji, nacionalizmu i oštrim političkim zahtjevima, mnogo lakše mobiliše mase nego nezadovoljstvo životnim standardom. Zato Crna Gora ima oskudnu tradiciju građanskih protesta, ako izuzmemo onaj koji su 2012. organizovali nevladina organizacija MANS i Unija slobodnih sindikata. Ponovo Božena Jelušić.
Vidljivo je da se kod nas protesti ne odbijaju zbog poboljšanja i blagostanja svih građana, ponajmanje zaštite javnog interesa, nego da je u pitanju gola igra za vlast i za privilegije. Kod nas je sve oruk priča koja je do sad uvijek palila, uz ponešto sreće, jer prilikom protesta nije bilo neposrednih ljudskih žrtava, ali za to je uporno i s neznanjenom žestinom žrtvovana građanska Crna Gora.
Zašto su zapravo protesti u Crnoj Gori obično završavali fijaskom? Prema mišljenju Duška Vukovića, uvijek je važan povod i tajming kada se odlučujete za van institucionalnu borbu.
Ako je bilo nekog ozbiljnog povoda posljednjih nekoliko godina za van sistemsko djelovanje, onda je to bilo onda kad je parlamentarna opozicija dosta ubjedljivo govorila o krađi izbora. Onda kad imate takvu priču, onda je logično da negdje vi imate i opravdanje i legitimitet da van institucionalno djelujete. Vi ne djelujete van institucionalno tada. A onda se jedan put na prečac vi ostajete u sistemu, a van sistema pokušavate da napravite nešto. Meni to više liči na politički marketing koji opet nadomješta ono što sam malo prije rekao, to je odsustvo ozbiljnih strategija.
Osim strategije, ciljeva i motiva, na epilog protesta utisalo i to koliko su originalni u svojoj organizaciji, ikonografiji i folkloru koji ih prate. Božena Jelušić nas podsjeća.
Kad se događao narod u ex-Jugoslaviji, onda su Slovenci ispred Tankerjevog doma izašli sa potpuno identičnim kišobranima poput Sača, šaljući Evropi poruku da su oni jedna uređena zemlja koja ima namjeru da artikuliše svoj građanski protest i da živi drugačije. Kad su u istom tom trenutku odmah, naravno, kiša je padala i naši su morali poteći kišobrane. Međutim, radnici Radoja Dakića na onim našim trgovima nisu imali ni jedan jedini ispravan kišobran. I skoro da su poboli oči jedni drugima žicama koje su virile svuda. Mislim da smo tada poslali jednu nevjerojatno dobru poruku koju umio da čita neverbalne znake o tome šta radimo, kako ponašamo i kako se nama lako mlati.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iako se gotovo cijeli region nalazi na ruti najvećeg egzodusa i humanitarne krize još od Drugog svjetskog rata, kada je hiljade migranata izbjeglica iz ratom zahvaćenih arapskih zemalja pokušavaju da se preko Balkana domognu Europske unije, u Crnoj Gori tek počinje javno da se govori i raspravlja o mogućnosti da dio tog talasa zahvati i njenu teritoriju. Tim povodom je održan prvi panel čiji učesnici su govorili o tome kako se država sprema za mogući dolazak izbjeglica, a također su ocijenili da pojedini domaći mediji o izbjegličkoj krizi ili izvještavaju šturo ili senzacionalistički. Predrag Tomović.
Vlada Crne Gore procjenjuje da je moguće da zbog situacije na granici Srbije i Mađarske određeni broj migranata i izbjeglica izabere put preko Albanije, Kosova i Crne Gore i tim povodom država priprema kapacitete za eventualni priliv do 2000 migranata i izbjeglica dnevno. No prema informacijama međunarodnih organizacija u Crnoj Gori za sada nema informacija ili nagovještaja da će talas izbjeglica krenuti preko Crne Gore. Aleksandar Čađanović iz UNHCR-a smatra da Crna Gora koliko god se dobro pripremala za mogući dolazak izbjeglica nije spremna, bar ne za njihov masovni priliv.
Sad, da li može Crna Gora da odgovori tome? Ja ću vam decidno reći da ne može. Kao što ne može ni Srbija, ni Makedonija, ni Grčka, ni Mađarska, ni Hrvatska, iz prostog razloga što je sistem izbjeglički ili sistem azila zamišljen ili baziran na međunarodnoj solidarnosti i humanitarnom pravu. Dakle, vi, ako sve države ne raspodijele teret, nema te države. Možda može Njemačka.
Država je formirala operativni tim za tretman i zbrinjavanje izbjeglica, odredila lokacije njihovog ulaska u Crnu Goru i izlaska, budući da su njihova krajnja destinacija zemlje Evropske unije, prije svih Njemačka. Direktor uprave za izbjeglice i azilante i predsjednik operativnog tima za sistem azila na nivou Crne Gore, Željko Šofranac, kaže da su spremni za brzo reagovanje, a o mogućim rutama ulaska i izlaska izbjeglica iz Crne Gore kaže:
većinom planiramo da će to ići od Albanije, recimo prema Crnoj Gori i Bosni, Hrvatskoj i Srbiji. Ali postoji mogućnost da dođu iz Srbije, jer kad se prepuni to, znate, onda postoji mogućnost čak da ovaj ulazni naš dio koji ga sad predviđamo postane u jednom momentu izlazni. A evo zašto? Iz razloga toga što bi ulazili u Crnu Goru, tim putem ulazili u Albaniju i išli prema Italiji. Čak i ta varijanta postoji. To su sve varijante koje u jednom momentu zbog zatvaranja granica mogu da budu u igri.
Trenutno se na Balkanu nalazi nekoliko stotina hiljada izbjeglica iz ratom zahvaćenih arapskih zemalja, prije svega Sirije i Iraka. Većina njih pokušava da kroz Hrvatsku uđe u Sloveniju i Mađarsku kako bi stigli do Njemačke i tamo zatražili azil, nakon što je Budimpešta naložila zatvaranje graničnih prelaza ka Srbiji. Učesnici prvog panela o izbjegličkoj krizi ukazali su da je jako važno zaštititi ljudska prava izbjeglica koje bi se eventualno našle na teritoriji Crne Gore. Tu je veoma važna uloga medija, koji međutim u pojedinim slučajevima podgrijavaju predrasude o izbjeglicama, među kojima je najbezočnija ona da se među njima kriju teroristi koji su u Europu stigli po zadatku. Predstavnik kancelarije ombudsmana Siniša Bijaković.
Da li su oni imali neko drugo rješenje? Da li su oni zaista ovdje došli vođeni nekom tajnom rukom koja treba da uništi, ne znam, evropsko tlo ili da ne, vjerujte. Oni samo bježe ne ovdje, kako su rekli, ne zbog boljeg života. Bježe od straha, jer tamo odakle dolaze nema života bez straha.
I to je problem. Vrijedi ništa.
Pa vrijedi život, ali ga oni žive, nema ga bez straha. I to je ono što ih tjera. Ti ljudi su odjuče imali sve. Nemojte zaboraviti. Srušio se jedan sistem kao što je kod nas srušio.
Otkada je prvi veći talas izbjeglica iz Sirije i Iraka stigao na granicu Makedonije, a kasnije se domogao Srbije i dalje do Mađarske, u domaćim medijima nije organizovana niti jedna javna debata na temu koja zaokuplja pažnju ne samo Europe nego i cijelog svijeta. Domaći mediji o krizi izvještavaju na nivou brojki i popunjavanja vijesti iz svijeta, a dešava se da u svemu ima i senzacionalizma i podgrijavanja predrasuda o izbjeglicama. Marija Vuksanović iz Sedema kaže da crnogorski građani moraju da budu na pravi način informisani o potrebi da se izbjeglicama pomogne, kao i o njihovim pravima i tretmanu koji im treba obezbijediti.
U suprotnom, vrlo lako se može desiti da dezinformisani građani počnu da stvaraju potpuno druge stavove ili mišljenja koja nerijetko mogu da budu obojene i nekom ksenofobijom i rasizmom. Sa druge strane, čuli smo i neke optimistične ili možda manje optimistične prognoze, ali se vrlo lako može desiti da jedan značajan broj tih građana bude smješten u neko od lokalnih zajednica. Mi dakle ništa nismo uradili da pripremimo lokalno stanovništvo, da ih informišemo o tome šta su obaveze Crne Gore, da mi jesmo pristupili konvenciji. To je bila naša slobodna volja, ali to nosi sa sobom te i te i te obaveze.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A broj izbjeglica koji je ušao u Hrvatsku bliži se 60.000. Hrvatski premijer Milanović najavljuje mogućnost ukidanja zabrane ulaska vozila sa srpskim tablicama u Hrvatsku. Milanović je zbog zatvaranja Bajakova napao Milorad Pupovac, ali i šatoraši, ratni veterani koji već mjesecima protestuju. Pripremio Enis Zebić.
Broj izbjeglica koji su od početka izbjegličke krize ušli iz Srbije u Hrvatsku bliži se 60.000. U 9 ujutro bilo ih je 58.880, izvijestila policija. Samo noćas stiglo iz Srbije novih 5.000, a za danas se vjeruje da će ih doći dvostruko više. Hrvatski premijer Zoran Milanović najavio je mogućnost da Hrvatska danas ili sutra ukine zabranu ulaska vozila sa srpskim tablicama u Hrvatsku.
Ja sada intenzivno razgovaram sa suradnicima da ove mjere koje smo morali uvesti, morali smo ih uvesti, da ih danas ili u toku sutrašnjeg dana maknemo. Uz upozorenje da ću se u svakom sljedećem trenutku, kada to ocijenim, da je u hrvatskom interesu poslužiti nečim sličnim ili istim. Jer drugčije ne mogu i neću. I na manipulacije i demagogiju iz škole Šešelja i Miloševića se osvrtat neću. Dok smo se mi u Hrvatskoj nagledali, dok su moji suradnici, poput Ranka Ostojića, nakon Oluje, pomagali Srbima u Donjem Lapcu, u Crvenom križu, neki drugi su držali huškačke govore u Petrinji i u Glini i tražili da se bombardiraju hrvatske gradovi.
Međutim, HDZ odbija vladino objašnjenje da se želi smanjiti pritisak, već tvrdi da se radi o izbornoj manipulaciji ljevice. Bivši HDZ-ov potpredsjednik vlade Domagoj Milošević.
Zbog predizborne kampanje koja je u tijeku, gospodin Milanović, apsolutno ne zanimaju ga posljedice, spreman je nanosi štetu hrvatskom, pa ako hoćete europskom gospodarstvu.
Hitno otvaranje Bajakova za vozila sa srpskim tablicama zatražio danas u Saboru i zastupnik srpske manjine Milorad Pupovac i prozvao vladu zbog davanja prioriteta međunarodnim umjesto bilateralnim pitanjima.
U ostalom, koja je to pamet da se međunarodni problem izbjeglica pretvara u međudržavni problem? Koja je to pamet da se problem sirijskih izbjeglica, afganistanskih i slično pretvara u nacionalističke ispade u odnosima između Hrvatske i Srbije?
Hitno otvaranje Bajakova traže izvoznici, a danas se vrlo oštrim priopćenjem kojim traže hitno otvaranje Bajakova oglasila i udruga hrvatskih ratnih vojnih veterana, takozvani šatoraši, koji su pred koji mjesec u dramatičnim okolnostima jurišali i na zagrebački Markov trg. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Saudijski ministar zdravstva Khaled Al-Fatih ukazao je da je do nesreće u kojoj je poginulo više od 700 ljudi na hodočašću u Meki došlo zbog toga što se vjernici nisu pridržavali propisa o kretanju tokom obreda hađa. S druge strane, svjetski mediji u prvim analizama pišu da je bilo određenih propusta u organizaciji, dok je svoje žaljenje zbog žrtava izrazio i sam Papa Franjo. Slobodan Kostić.
Tokom mise u katedrali Svetog Patrika u Njujorku, Papa Franje iskazao je solidarnost sa muslimanima, pokazujući duboko žaljenje zbog velike tragedije koja se dogodila u Meki.
U ovom trenutku molitve ja sam ujedinjen sa svima vama u molitvi Bogu, našem Ocu, svemoćnom i milostivom.
U samoj Saudijskoj Arabiji u toku je istraga zbog jedne od najvećih tragedija koje su se dogodile tokom hodočašća u posljednje tri decenije, kada je poginulo 717 ljudi, a više od 800 povređeno. Saudijske vlasti formirale su posebnu komisiju koja će se baviti uzrocima nesreće. A ministar zdravlja ove zemlje, Khaled Al-Fatih, otkrio je da preliminari rezultati ukazuju da nije ispoštovana ruta koja je predviđena tokom obreda bacanja kamenčića. Mnogi od hodočasnika počinju s obredima pre ili posle rokova koje su predvidjeli organizatori, što je u ovom slučaju bio glavni uzrok nesreće, rekao je Falih. Sa druge strane, portparol Ministarstva unutrašnjih poslova, general policije Mansur Turki, rekao je da su se dve ogromne grupe vernika sudarile u jednoj ulici krećući se u suprotnim smerovima.
Na osnovu onoga što se može vidjeti, razlozi za nesreću su ogroman broj ljudi, pretrpanost i sudaranje velikih masa, čemu su doprinjele visoke temperature i iscrpljenost hodočasnika nakon putovanja.
Dok iranske vlasti optužuju Saudijsku Arabiju za nedostatak bezbednosnih mjera tokom hadžiluka u Meki, tvrdeći da je iz sasvim nepoznatih razloga bio zatvoren put u blizini mjesta na kojem hodočasnici obavljaju svoj ritual simboličnog kamenovanja đavola, britanski Guardian prenosi reči savjetnika za hadž Muhameda Džafarija, koji je rekao da je uzrok tragedije ljudski faktor. To nije Božja volja, kako neki Saudici govore, rekao je Džafari. Na osnovu razgovora sa vernicima jasno je da je jedan od uzroka nesreće taj što su zbog prijema visokih zvaničnika u Kraljevskoj palati bila zatvorena dva prolaza, zbog čega je došlo do stampeda.
Na kraju smo ponovo u Crnoj Gori. Javni dug države na kraju ove godine iznosit će 2,29 milijardi eura ili 63,3% procijenjenog bruto domaćeg proizvoda. Saopštilo je to Crnogorsko ministarstvo financija u dokumentu o projekcijama makroekonomskih i fiskalnih pokazatelja za period od 2015. do 2018. godine. Da li je to očekivano ili ne, ima li razloga za zabrinutost, Lela Šćepanović pitala ekonomskog analitičara Sinišu Lekića.
Evo, u zadnjih nekoliko godina stalno imamo tendenciju rasta ukupnog javnog duga. Nije to neka posebna novost. Osnovni problem je što zaduženost prelazi 60%, onu magičnu cifru vezanu za mastriške uslove, ali Bože, što možemo, očito je u pitanju trend koji se nije mogao zaustaviti na 60%. Naravno da to nije dobro, da je zabrinutost treba da postoji, a posebno treba da zabrinutost postoji za nova zaduženja, za nove kredite, za nove obaveze, posebno ako su usmjereni ka javnoj potrošnji i ka nečemu što neće imati povratni efekat da se sve vrate u budžet. Posebno treba da zabrinjava i stalna priča kako ćemo da smanjimo broj zaposlenih u javnom sektoru. To se očito još nije desilo u onom mjeri i zbog toga imamo očito i problemi i vezano za budžet. Iz godine u godinu on je sve nateženiji, da tako kažem, sve više je problema oko njegovog usvajanja, ali naša ekonomija treba da krene u neke proizvodne, razvojne procese koji će u nekom doglednom vrijeme vratiti one trendove koje smo imali od prije 5-6 godina, kad smo već smo skoro i zaboravili da smo nekad imali na 30 i nešto procenata ukupni javni dug. Sve u svemu, treba reći da ovo je alarmantno i da treba nešto hitno preduzeti. Vlada je ta koja kreira ekonomsku politiku i da vidimo šta će se na kraju tu desiti. Kakva je projekcija za sljedeću godinu, posebno u kontekstu što je to izborna godina, godina u kojem očekujemo i pozivnicu za NATO i mnoge još stvari stvari koje trebaju da se stvarno efektivno krenu, kao što je autoput, još neke privatizacije. Da li će to sve da se uspije upakuje u budžet koji po meni će biti jako teško usvojiti.
Kaže Siniša Lekić, ekonomski analitičar. Da ponovimo da je policija odobrila proteste Demokratskog fronta u nedjelju preko puta Skupštine. Stojanović kaže da imaju operativna saznanja da može doći do napada na policiju. Bivši gradonačelnik Bara Pavićević pušten sinoć iz pritvora. U Hrvatsku samo prošle noći ušlo 5000 izbjeglica. Vesna Jelčić i Biljana Jovićević zahvaljuju na pažnji. U našom regionalnom programu 18 sati sve ove teme možete čuti i u široj verziji.